Nima uchun Sharof Ubaydullayev gapiraveradi-yu, lekin u kishini tengdoshlari, boshqa jurnalistlar, yozuvchi, shoirlar gapirmaydi?
Javob berish kerak.
Ha. O'sha tinglovchini savolida bu.
Endi bu hozir savolni shunday qo'yilishi menda ikki xil his uyg'otadi. Birinchidan, yaxshimi, yomonmi bizni ovozimizni eshitib, shunga munosabat bildirgan insonlarga men rahmat aytishdan tashqari, bu savol Ozodlik redaksiyasiga qaratilgan deb o'ylayman. Boshqalarga ham minbar berish kerak. Boshqalar bilan ham muloqot olib borish kerak. Odamlarni torta bilish kerak.
Yo, kechirasiz, domla. Kechirasiz. Kechirasiz, bizni oshxonamizni bilmaysiz-da endi. Masalan, qanchadan qancha yozuvchi, shoir bilan bog'lanamiz, lekin birontasi ham
bilaman.
Bilsangiz nima bunaqa deyapsiz?
Endi men ularni ayblab o'tirsam, yo'qmi bilaman. Endi ular gapirmasa mayli, gapirganlarni ham nima deydi? Gapirganlarni ham haligi ko'z bilan ko'rsatib turadi. Shuning uchun buni aytmang-u, ular gapirmasa mayli, sukut saqlaganiga rahmat, lekin gapirganlarni ham oyog'idan olib turadi. Shuning uchun mana bu qism gapimni aytmang endi albatta. Endi men o'ylayman, o'sha tepada bir og'iz gap bilan aytib qo'yasiz endi bu redaksiyaga qaratilgan.
Yo'q, hammasi ketadi efirga.
Ha, yo'q.
Ya bo'pti mana. Sharof aka, Sharof aka.
Ammo illatimiz shunda-da, bo'lmasa boshqatdan yozing, boshqatdan buni hamma
ko'rsatsang. Yomon gap gapirganingiz yo'q. Yomon gap gapirganingiz yo'q. Sharof aka.
Boshqatdan yozaylik, boshqatdan bering savolingizni.
Yo'q, shu bo'yicha qoladi Sharof aka. Yomon gap gapirganingiz yo'q-ku.
Yo, men aytganimki, bu yerda shu to odamlarni o'zini boshiga, bo'yniga sirtmoq tushmaguncha boshqalarni gapiraversinu, mayli o'sha o'zi xohlasin. Bo'pti, ikkinchisiga ketdikmi?
Yo'q, ikkinchisiga emas. Birinchisini davomi. Savolni davomi. Mana hech kim, boshqalar hammasi mum tishlab o'tirgan bir sharoitda siz gapirasiz. Sizga nima zaril?
Endi bu masalani keling shunday ochiq qoldira qolaylik. Endi bu bunday qo'yilishi uncha to'g'ri emas. Bunda mana o'zlaring gapirtirib o'zlaring endi ma'lum bir nimalarga tortib nimaga gapirasan deganda qo'yish hozir bu nimada?
Ya bo'pti, shu joyini kesib tashlaymiz. Bo'pti.
Nima bilan radio eshituvchi bilan prema muloqot bo'lsa ekan, unga gapirsa. Hozir mendek sizdan shuni eshitsam ichim zirillab ketyapti-da. O'zi haqiqatdan menga nima kerak? Menga nima kerak? Shuning uchun bu juda og'ir odamni aliga qiladigan savolda, odamni og'ir o'ylatadigan savol. Keling, o'sha gap boshqalarni ham gapirtirish kerak.
Sharof aka, sizni o'ylantiradigan emas, millatni o'ylantiradigan savol bu.
Ya, tushundim endi bu savolga hozir ro'y-rost bunday olib qaraganda shunaqangi og'irki, shu nimaga nima deydi? Shu urib to'polonni ichiga kirish shunday ham og'ir. Ba'zan ko'chaga chiqsangiz pushaymon qilasiz aytganingizga. Ba'zan ba'zi hodisalarni ustidan chiqqanda shu qichqiriqqa qo'shilib yana qichqirgingiz keladi. Endi qaytasiz.